Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Po kelių dienų prasidės naujas pandemijos valdymo etapas. Pirmadienį, rugsėjo 13 dieną, dar daugiau galių įgaus galimybių pasas. Tie, kas jo neturės, bus labiau apriboti veikloje savo, kas turės daugiau galimybių laisviau elgtis. Ir čia, iš tikrųjų, jau kelias savaitės vyksta aršios diskusijos. Apie tai, ar čia ribojamos žmogaus laisvės, ar vis dėlto vardan visuomenės gerovės galima aukoti asmens laisvės. Ir iš tikrųjų, ietis kryžiuojamos pakankamai aštriai ir panašu, kad dar tuos klausimus spręs rydienos mitingas arba protesto akcijos, nes iš tikrųjų daug dar žmonių klausia, tai vis dėlto, kodėl mes, sveiki žmonės, čia turime būti suvaržomi savo teisėse, ar čia tokiu būdu mus stengiamasi kaip nors priversti pasiskiepyti ir taip toliau. Tai šiandien mes pabandysime dar kartą pažvelgti į šitą diskusiją. Dainius Žalimas, Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas čia studijoje su mumis. Sveiki,
Dainiu. Labas rytas.
O nuotoliniu būdu su mumis Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universiteto docentas, konstitucinės teisės ekspertas. Sveiki, Vaidotai.
Labą rytą.
Ir taip pat Saulius Čepinskas, medicinos mokslo daktaras, profesorius. Sveiki, Sauliau.
Labą rytą.
Tai, Dainiau, pradėkime gal vis dėlto nuo jūsų. Iš tikrųjų, jums jokie suvaržymai nekelia klausimų kaip konstitucionalistui. Neatrodo, kad būtų perteklinių kažkokių tai suvaržymų.
Aš nežinau, kodėl jūs galvojat, kad jokie. Aišku, kad kelia apskritai, diskutuojant apie bet kurios suvaržymus, reikėtų prisiminti, kad viena vertus konstitucija, aišku, yra... Tai, kas ir tikslas konstitucijos yra varžyti valdžios galias, vardan kiekvieno iš mūsų laisvės. Tačiau kita vertus, tos valdžios galios ir yra susijusios su įsiskverbimu į mūsų laisvę, vardan mūsų bendro gėrio. Ir šia prasme aš visada prisimenu taip pat pakankamai kartai sutinkamą literatūrą sentenciją, kad konstitucija nėra savižudžių paktas. Tai akcentuodami kiekvieno iš mūsų laisvės, mes turime nepamiršti ir bendro tikslo, viešojo intereso, ir kad čia gali būti tam tikrų ribojimų. Bet tam yra konstituciniai kriterijai apie tai, mes esam labai daug kalbėję, tai
Neilgai taip ištempiant mūsų, kadangi laiko nėra daug. Jūs vis tiek, yra sąlygos, tai yra pandemija, yra iš esmės, sakykime, kitos sąlygos valstybėje, tai ten ekstremali padėtis, sakykime, ar ne. Ir šitame kontekste jūsų kaip teisininko požiūriu vis dėlto, jeigu taip konkrečiai žiūrėt, galimybių pasas, sako, ten bus negalima daryti to, nuo trečio ir taip toliau. Tai vat visame tame kontekste jūs niekur nematot, ar matot problemų kažką?
Kodėl? Aš matau pakankamai problemų. Aš apskritai tame, kas buvo daroma dar prieš pusantrų metų, mačiau problemų. Ir matyti neatsitiktinai yra užsienyje, kai kurie konstituciniai teismai tam tikras priemonės pripažinę antikonstitucinėmis. Man apskritai keista, kodėl mes tik tai su galimybių pasu čia susikoncentruojam, nes jeigu taip retrospektyviai žiūrėti, net yra teisininkų studijų apie tai, kad kai kurios vyriausybės priemonės taikomos, aš kalbu jau pusantrų metų, buvo antikonstitucinės. Tai pirmiausia, pavyzdžiui, pradėkime nuo visiško žmonių uždarimo, ar tai tikrai padaryta deramai. Aš turiu minį, atsimena tą režimą, kada buvo draudžiama išvykti iš savo savivaldybės ribų. Tai čia toks klausimas, jis yra netgi daugiau retorinis, ar tai tikrai neverta nepaprastosios padėties, kiek tai buvo būtina. Tai natūralu, kad tam tikra prasme šitie klausimai kyla ir dabar. Tai aš nesigilindamas į kiekvieno apribojimo, nes mums reikėtų tada imti kiekvieną apribojimą, nusikliai pradėti žiūrėti, ar jis atitinka, nes...
Dėl... Bet ar ne taip turėtų valstybei būti veikiama iš principo? Aš suprantu, vat Saulius Čaplinskas yra ten, sakykime, žmogus, kuris yra šitoj srity specialistas, nusimanantis apie epidemiologinius dalykus, ir susėda sako, vat, nu, norint valdyti, reiškia, sakykime, epidemiją, reikia kaukių, reikia atstumų, reikia to, ano trečio ir taip toliau.
Jūs visiškai teisingai kalbate, tai štai aš ir manau, kad tie apribojimai, kurie yra galiausiai nustatomi vyriausybės nutarimu, čia galima, pripažįstu, galimas ginčas, ar tai yra tinkama forma, bet vienas dalykas, kad kiek mes apie tai besiginčiasim, turbūt yra visiškai aišku, kad tokie dalykai kaip kaukės, atstumo laikymasis, patalpų dydis, netgi susibūrimų dydis, ko gero, na vis dėlto net ir neįmanomi ir nereikia jų reguliuoti įstatymus. Svarbu, kad įstatyme būtų tam pagrindas, va tos apribojimus konkretizuoti. Tai iš tiesų aš manau, kad pirmiausia apie tai, kokios konkrečios priemonės yra tinkamiausios, veiksmingiausios pandemijai valdyti, atsižvelgiant į Lietuvos situaciją, pabrėžiu, ne vien tik tai lyginant su kitomis šalimis, tai tam ir yra šios srities ekspertai. Tai kol kas aš...
Bet jeigu ekspertai pasakys, pavyzdžiui, reikėtų, sakykim, na, kaip maro metais, pavyzdžiui, ten, man atrodo, 17 amžiuje, kada buvo Vilniaus maras ir ten būdavo deginami, reiškia, žmonės tiesiog namuose, kurie sirgdavo pandemiją.
Nu, nors, to tikrai niekas šiais tai laikais nesiūlis.
Maža kas gali būti, staiga. Tai ką sakytų konstitucionalistai, ar jie taip...
Yra protingumo kriterijai. Tai konstitucionalistai viso labo čia kaip ir vėlgi aš galėčiau referuoti ir užsienio teismų patirtį, ir Lietuvos teismų patirtį. Jeigu šitos rekomendacijos yra, nėra tokios, kurios akivaizdžiai netitinka siūlomo tikslo, nėra akivaizdžiai perteklinės, čia joks teismas nesikiša. Yra teisminio saviapribojimo doktrina tiesiog. Na, yra tokie dalykai, kurie reikalauja specialių žinių, joks teisėjas, joks teisininkas, joks advokatas, prokuroras ar kas nors kitas, tikrai negalės jums pasakyti, na, kokios tos konkrečios priemonės iš tiesų turėtų būti, bet kartais, va, tai, kai jūs minėjot, na, tai yra akivaizdžiai netinkama priemonė, tai tikrai pasakyti.
Akivaizdžiai netinkama, sakote.
Tai būtent akivaizdžiai, tai ir yra akivaizdaus būtent netinkamumo kriterijus, tai aš šiandien tikrai nedrįšiau sakyti, kad, na, galima kiekvieną iš tų priemonių paimti, diskutuoti, tai gal matyt būtų geriau. Gal galia, žinot, aš net ir pastebiu, kad na, suvokiant, kokia tai yra pandemija, kad iš tiesų, na, daugelis dalykų nėra iki galo aiškus ir nereikia matyti to tikėtis, tai kartais, kai matai tokį blaškimąsi, netgi nustatant tokias priemonės, aš suprantu, kodėl tokių abejonių gali kilti. Na, jūs pats matot. Vieną dieną sakoma, kad bus apribojama visas transportas, ar ne? Po to ten tam tikras transportas, dabar jau ne visas. Dėl prekybos centrų vėlgi kas buvo. Tai matyti yra įvertinama kartu, kiek praktiškai tokios priemonės gali veikti. Tai sukelia tam tikrų abejonių, kiek iš tiesų vyriausybė yra nusekli ir nesiblaškanti, pasirenkanti šitas priemonės, tai yra visiškai natūralu.
Gerai, dėkui Dainiui. Vaidu, tai jūsų vertinimas, koks būtų iš tikrųjų, ar teisininkai, nes čia tokia diskusija vyksta, turėtų apskritai atsiriboti nuo to, ką sako šiuo metu, sakykime, epidemiologai. Jie geriau mato, o teisininkai turėtų, na, kaip sakyt, daugeliu atveju, jeigu nesiūloma ten suvaryti į koncentracijos stovyklas ir per prievartą leisti dujų ant jūsų vakciną, tai ant žmonių, tai turėtų nesikišti, nes visos kitos priemonės, na, yra diskusijų objektas dėl pertekliškumo ir greičiausiai, kad nedaug čia tų perteklinių priemonių yra. O ar jūs matote jų daug?
Jo, tai ačiū, Raigardai, už klausimą. Įdomu ir buvo Dainiaus mintis paklausyti, tai jo, iš tikrųjų, aš manau, kad čia svarbu suprasti, kad mūsų demokratija veikia reiškia ir sprendimus priima ne ekspertų pagrindu, bet demokratiškai išrinktos valdžios pagrindu. Tai tas, sakykime, ekspertai yra labai svarbu ir jie visada, reiškia, kaip sakyti, egzistavo, bet jie turi turėti savo vietą. Reiškia, mes negalim sakyti, kad mes dabar jau kažkaip perėjom į kitą lygmenį ir, reiškia, pagrindinius sprendimus, sakykime, dėl žmogaus teisų ribojimo ir kitus, jau dabar turi priimti ekspertai ir čia, reiškia, kiti, sakykime, jau politinė valdžia, išrinkta politinė valdžia, paskirta, jinai jau nebegali. Tai iš tiesų, ne. Jeigu mes norim išlikti toj, sakykime, konstitucinėje demokratijoje, mes turim pasilikti šitame. Ir va dabar dėl teisininkų, tai čia, arba kaip sakyti, dėl teisės, kur čia teisė, ne? Tai čia buvo toksai tarpukarė, reiškia, buvo tokie, sakykime, vokiškai kalbantis du labai gal žinomiausi konstitucionalistai, tai Karlas Šmitas ir Hansas Kelzenas. Tai vat Karlas Šmitas kaip tik rašė apie, reiškia, netgi parašė apie tokią politinę konstituciją, jis netgi vartoja tokį terminą, sako, vat kaip yra tam tikra išimtinė padėtis, tai jau čia konstitucija arba teisininkai, žodžiu, ten į teisinį konstituciją nebeturėtų galioti, nes, nu, tai yra išimtinė padėtis ir čia jau, reiškia, suverenas, sakykim, ar tai čia vokiečių tauta, ar kažkoks tai kitas, reiškia, vadas, jisai jau turi, reiškia, atrištas visiškai rankas, ne, tai kitas požiūris buvo Hanso Kelzeno, sako, ne, visgi mes turim likti prie tam tikros, sakykim, teisinės, nu, reiškia, hierarchijos, tai yra konstitucija, įstatymai, poįstatyminiai aktai. Ir mes žinom, kas buvo teisus. Ne? Tai dabar mes apsukom ratą po keliasdešimt metų, reiškia, ir vėl grįžtam prie šito klausimo. Tai bet kokios nuomonės, sakykime, ekspertų, ten, sakykime, ar tai būtų šiaip kažkokios filosofinės, moralinės, ten politinės, ar bet kokios jos yra svarbios šitoj diskusijoje, bet konstituciniai demokratijoje mes turim laikytis teisės. Ir mes turim tuos ribojimus, reiškia, daryti.
O dabar ribojimus juose matote kokiu nors įdų ar ne? Sakykime, žiūrint, na vis tiek, jūs konstitucionalistas, nu, čia visą laiką mes ieškom per ribinės situacijas, mes galime suvokti, kur esame, tiesą sakant. Nu, pavyzdžiui, jeigu klausčiau, sakykime, jūs konstitucionalistai čia du esat, jeigu klausčiau, ar sakykime, jeigu grėstų tautos išnykimas, ar galima būtų visus, čia dabar neina kalba apie skiepimą prievartiniu būdu, nes tai dabar yra sąlygos sudarimos, kad žmonės labiau būtų motyvuoti skiepytis. Bet vat, kalbant tiesiai šviesiai, būtų tautos išnykimo pavojus, ar galima būtų surišti žmogų ir paskiepyti jį per prievartą, išeinant iš mūsų konstitucijos?
Čia manęs klausė,
nu, tai garbė. Kad ir jūs.
Aš tik noriu priminti, jeigu mes kalbam, visgi jo, aš grįžtu prie tos teisės, ne, tai vis tiek yra ir mūsų konstitucija, ir reiškia, esmens tas neliečiamumo principas 21 straipsnį, ten aiškiai pasakyta, kad negali būti, reiškia, ir mediciniai bandymai, ir kiti dalykai be žmogaus, reiškia, sutikimo yra, reiškia, ta Seimo ratifikuota Oviedo konvencija, kur, reiškia, irgi pabrėžiamas tas, sakykim, asmens sutikimas ir tarp kitko informuotas, reiškia, pagrįstas sutikimas. Ir tarp kitko, kažkaip, kolegos, aišku, noriu dar priminti tą tokį soft law, reiškia, kuris nėra privalomas, aišku, bet vat šių metų sausio 27 dieną Europos tarybos parlamentinė asamblėja, čia nereiktų maišyti su Europos Sąjunga, reiškia, priimė tam tikrą rezoliuciją, kaip tik kur buvo, reiškia, keli tokie kertiniai principai, sakykime, taip, rekomenduojama, reiškia, Europos tarybė, kuri yra daug didesnė, reiškia, institucija platesnė negu Europos Sąjunga, sako, užtikrinti, kad piliečiai, čia cituoju, reiškia, būtų informuoti, jog skiepytis nėra privaloma ir kad niekas nėra spaudžiamas politiškai, socialiai ar kitaip skiepytis, jei patys to nenori, 731 punktas, kitas punktas, užtikrinti, kad niekas nebūtų diskriminuojamas dėl to, kad jis nebuvo paskiepytas dėl galimo pavojaus sveikatai ar dėl to, kad nenori skiepytis, ir kitas 752 punktas, skiepimo pažymėjimus naudoti tik tam, kad būtų galima stebėti vakcinos veiksmingumą ir galima šalutinį poveikį. Tai va, tai čia nežinau, kažkaip mes tą užmiršom, aš manau, kad tai nėra privalomas jokių būdų dokumentas, bet mano manimu jis atitinka ir nu, mūsų konstitucijos logika ir apskritai ta logika, kuri kaip turėtų būti valdomi dalykai šiandien.
Gerai, dėkui Vaidotai. Jums mes trumpą pertrauką darom. Saulius Čaplinskas, medicinos mokslų daktaras profesorius, dar su mumis šiandien ir mes po pertraukos pasikalbėsim ir su juo. Tęsime atvirą pokalbį, ar vardan visuomenės gerovės galima aukoti asmens laisvės. Apie tai šiandien šnekamės. Dainius Žalimas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universiteto docentas, konstitucinės teisės ekspertas ir Saulius Čaplinskas, medicinos mokslų daktaras profesorius, šiandien su mumis. Sauliau, vis dėlto, iš tikrųjų, čia ir buvo pastebėta laidoje, kad gal visuomeniai kelia susirūpinimą ir tam tikras bangas tas vyriausybės blaškimasis, kaip reikėtų riboti judėjimus, kaukių dėvėjimą ir kitus dalykus. Aišku, vyriausybė daugelį atvejų remiasi ekspertų nuomonėmis. Tai vat, jums pačiam, kaip atrodo, nežinau, iš šalies jūs galite pažvelgti tai, vat, čia reikėjo kaukių, čia nereikia, čia reiks galimybių pasų prie prekybos centrų įėjimų, paskui gal nereikės. Ir vat, kiekvieną dieną mes vis kažkokią naujieną sužinome.
Sveiki dar kartelį. Pagalvokim, kodėl ir kas atsitiko. Ko gero dėl to, kad mes iš vienos pusės praradom turinį. Va dabar, kas man patinka šitoj diskusijoje, kur gerbiami teisininkai šneka apie turinį. Ir šneka savo, kaip sakant, metodologijos, savo kompetencijos rėmose ir panašiai. Iš kitos pusės jau buvo užsiminta irgi, kad na, netiesa, kad mes nieko nežinojom, kad neturėjom į ką remtis. Galų gale į konstitucijos dalykus, į istorijos dalykus ir taip toliau. Netiesa, kad nebuvo kitų pandemijų ir panašiai. Tai dabar norėčiau užduoti visiems, kaip sakant, vieną klausimą. O ką sako tas faktas, kad dabar didžiulė eilė ir studentai tikrinami einant į universitetą, ar jie turi tą vadinamą galimybių pasą? Tai mano supratimu čia ir parodo visą esmę, kad mes praradom turinį, kad jeigu net akademinis jaunimas, mes galvojam, kad jie nesupranta nieko, kad juos reikia per prievartą, reikia bausti ir taip toliau. Ir va tas naratyvas nuo pat pradžių. Ir galvokim, kodėl tai pasitiko. Na, pradžioj tarsi kaip policinės valstybės, kaip sakant, pavyzdys. Toliau viskas buvo pervesta, kaip mes įsireiškėm, visi kiaušiniai sudėti į vieną pintinę, kad viskam diriguoja nacionalinės visuomenės sveikatos centras arba tam tikri patarėjai. Dabar ko verti patarėjai, jeigu jie pirmiausiai siūlė pasiskiepyti žmonėms, akademiniams sluoksniui dirbančiam distanciniu būdu, o tik tai paskui policininkam. Taigi žmonės viską mato ir paskui vat ir gaunasi tas, kaip sakant, nepasitikėjimas dėl to blaškimosi ir dėl to turinio nebuvimo, kai sumaišomas tikslas, sakysim, su priemonėm. Kai priemonė, kad žmonės pasiskiepytų, tai yra priemonė, tas galimybių pasas tapo tikslu. Tai čia mes, man atrodo, esam labai sudėtingoje situacijoje iš vienos pusės, o iš kitos pusės tą, ką ir jūs dabar darot, ką nuolat ragina, kaip sakant, ir kiti žmonės, nu, kad reikia kalbėtis, negalima skirsti toliau į mes ir jie. Ir reikia atsisakyti to sovietinio mentaliteto, kad priverst žmonės, sakykim taip, gyvent sveikai, priverst žmonės rūpinti savo sveikatą.
Ir va, tos... žiūrėkit, vat iš tikrųjų, tos kantrybės, aš nežinau, ką jums sako. Prisiminkime rudenį, pandemijos valdymas, savivaldybės uždarytos, eilės didžiausios prie postų, iki jokingumo kartais žmonės, kurie ten gyvena Vilniaus rajone, važiuoja į darbą į Vilnių ir ten turi atstovėti kilometrinės eilės, pavėluoti darbus ir taip toliau, visą laiką strese, bet niekas nėjo prie Seimo ten piketuoti ir taip toliau, nes kažkaip visi lyg ir suprato, kad gal ir kvailokai visą tai atrodo, bet labai labai reikia matyti. Dabar, kai iš esmės čia jau, kas čia jau vasara, nei čia tų kaukių labai daug reikia, tik tai gal prekybcentriuose dar kažkur, nei čia labai kažkas ribojama, Palangos, vakarų Lietuva visa guli išverstais pilvais pajūryje ir be nieko. Ta prasme, staiga susigalvoja žmonės piketuoti, nes, mat, galimybių pasai ir skiepimas vyksta visą kitą, tarsi gyvenam sąlygomis geresnėmis gerokai. Iš esmės, prieš ką tada žmonės čia jie eina mitinguoti, piketuoti, mat, kas čia vyksta? Ar jie visai nebepasitiki tuo, kas daroma šiuo metu?
Na, paprasčiausiai turbūt yra konkretus pavyzdžiai, kad matom, kad kai nesikalbama su žmonėm, neišaiškinama, kodėl reikia vienokio ir kitokio sprendimo, ir po to, kai jau akivaizdžiai parodoma jo kvailystė, tai tada jisai keičiamas. Ir kai tai kaupiasi, Na, prisiminkim, kad ir tą paprastą pavyzdį, kai buvo ribojamos, sakysim, parkavimo vietos prie prekybos centrų. Na, ir daug mes turim tokių akivaizdžių absurdų.
Bet tai ne vyriausybė sugalvojo, aš įtariu šitos būdus.
Tai kur aš ir linkstu? Tai kas patarė? Kokie patarėjai? Taigi, žiūrėkit,
jūsų kolegos,
gerbiami, kaip sakant, laidos klausytojai, tai jeigu mes norėtume pakenkti Lietuvai, tai mes ir siūlytume, atsiprašau, tokias nesąmonės, kai viena seka kita ir kai užtat mes rezultato ir nepasiekėm. Bet tą, ką reikia daryti, na, kaip sakant, kaip ir būtų aišku, reikia paprasčiausiai tartis ir dar vieną dalyką norėčiau pasakyti, negalima parašutuot. Mes parašutuojam, va, prancūzai taip daro, darom kaip prancūzai, va, švedai darom kaip švedai. Negalima parašutuot. Reikia remtis į mūsų šaknis, kaip sakant, ir remtis į mokslą ir tartis su žmonėm ir kaip padaryti maksimaliai efektyviai Lietuvai. O ne tai, kad studentai dabar stovi eiliai, kad parodi savo galimybių pasą. Na šitą, kai pamačiau, tai man atrodo, čia didesnio absurdo būti negali.
Dėkui, Sauliau, jums trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar vardan visuomenės gerovės galima aukoti asmens laisvės, turbūt galima, atsakymas būtų, bet kiek ir kaip, ir kas iššaukia protesto akcijas, kai atrodo, kad pavyzdžiui, sakykim, rudenį net judėjimas tarp savivaldybių neprivertė žmonių ten eiti į mitinguoti, o dabar vat, galimybių pasai jau kelia bangas ir kelintą kartą, ir vat, matyti ir to vėl bus dar viena protesto akcija ir susijusi ir su šita problema. Mes apie tai šiandien šnekamės. Dainius Žalimas, Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universiteto docentas, konstitucinės teisės ekspertas ir Saulius Čaplinskas, medicinos mokslų daktaras, profesorius. Dainiau, tai jūsų reakcijos. Vis dėlto mes baigėme Sauliaus Čaplinsko mintimis ir iš tikrųjų, nu, vėl grįžtame prie to klausimo, perteklinį, neperteklinį dalykai, kas labiausiai jaudina visuomenę, kai jinai pradeda jausti, kad kažkur konstitucijos užribė yra.
Na, aš manau, kaip paradoksaliai čia beskambėtų, tai labiausiai jaudrina visuomenė. Na, vienas dalykas, kuris jaudrina. Na, nori, nenori, mes tam tikruose pribojimuose gyvenam jau 1,5 metų. Vieną dieną tai atsiposta. Dabar, kodėl ten nebuvo protestuojama prieš tą nevažinėjimą ir taip toliau, nu, buvo dar ir viena priežastis, buvo susibūrimų ribojimai, reikia neužmiršti. Beje, ir dabar būtų galima logiškai paklausti, bet čia klausimas būtent epidemiologam. Keistai kartais atrodo, ar ne, kad Vilniuje vyksta Vilniaus mūgė, Klaipėdo jūrų šventė ir taip toliau.
Koncertai tai vyksta, visą savaitgalį vyko.
Ne, koncertus aš dar galėčiau pateisinti, jeigu vėlgi ribotas į jos pateikimas, galbūt ribotas žmonių skaičius.
Kalnų parko koncertas turbūt taip, 15 tūkstančių.
Bet, tai bet mes žinom, kad šituose renginiuose, kaip įvairios ten mūgės ir panašiai, na, tikrai jokių apribojimų niekas realiai nesilaiko ir jokių rekomendacijų. Tai, na, tai vat, tokie vyriausybės žingsniai, kai viena ranka leidžiama va tokius renginius daryti, kita ranka, aišku, ten ribojami patekimai į prekybos centrus, jie kelia klausimų natūralių, bet kam. Tai man ko čia ypač trūksta, na, iš tiesų, tai bet kuri vyriausybė, na jie tiek yra pasitikima, kiek jinai ir kartu ir komunikuoja atvirai su žmonėmis. Tai galima būtų visą šitą paaiškinti, aš manau. Nu, turbūt ko gero, ar ne, turėtų būti kažkokie paaiškinimai, bet va tos komunikacijos, aiškinimo gal galia, netgi tai, ką mes čia kalbam, na, tikrai trūksta, pavyzdžiui, akivaizdžios dezinformacijos, demaskavimo, aš turiu minį, kada yra kalbama apie tai, yra čia visokių tarpė tų, kurie abijoja vyriausybės priemonių teisėtumų, yra net neigiančių pandemiją kaip tokią, jos egzistavimą, neigiančių vakcinavimo naudą, tai aš manau, tikrai, na, čia turėtų būti dedamas
ypatingas pastangas. O kaip jūs tą komunikaciją matot? Nes iš tikrųjų, aš visą laiką klausiu, tai kiek dar tos komunikacijos reikia? Ir buvo dviejopa komunikacija, atsimenat Skvernelio, kai buvo vyriausybė, tai ten kiekvieną dieną Veryga išeidavo ir arba Veryga, arba Skvernelis, arba visuomenės sveikatos centro atstovai šnekėdavo per televizorių ir kiekvieną dieną kaip tėvė mūsų būdavo. Tai dabar aišku, to tiek
nėra. Įvairius būdus reikia derinti, tai čia Raigardai jums gal geresnis klausimas, kaip reikėtų organizuoti tokią komunikaciją. Bet akivaizdžiai jos nėra, aš netgi sakyčiau, ko gero, vyriausybė dabar apskritai nusišalinusi nuo savo žingsnio aiškinimo ir tai, aišku, irgi neprisideda prie pasitikėjimo. Bet kokiam priemonėm, net ir būtiniausiam. Net jeigu jos būtų būtinos, akivaizdu, na, kad, ta prasme, viena vertus yra tam tikras blaškimasis, tam tikras galbūt, na, paviršutiniškai matomas nelogiškumas tose priemonėse, kita vertus, aišku, na, yra tiesiog vengiama visą tai aiškinti. Tai
aš čia nei man, nei jums keletą tai pažįstamų, atrodo, išsilavinusių žmonių, turinčių teisininko arba ten, sakykime, ekonomisto diplomą, keletų žmonių buvau čia sutikęs ir bandžiau aiškinti, na, antivakseriai akivaizdus yra. Valandą laiko žmonėm, kurie turi ten du aukštuosius išsilavinimus, kaip yra, išeidamas iš savo na, to, ką čia darau laidose, vat, iš to, ką žinau, ir žinau galbūt daugiau negu, bet kas kitas, tai nepavyko nieko, nulis. Ne, tai matot, čia vienam žmogui aš aiškinu. Tai...
Matot, visada yra tam tikrų žmonių, na, pavyzdžiui, nu, jeigu žmogus tiki, kad saulė sukasi aplink žemę, pavyzdžiui, arba jeigu žmogus tiki, kad yra natūralus imunitetas įgyjamas be jokių vakcinų, mes tokių irgi žinom, net Seimo narių tarpę, tai čia aišku tokius galbūt įtikinti yra beprasmiška, bet aš manau, kad na, vis dėlto visuomenės dauguma su ja reikia kalbėtis, nėra jinai tokia neracionali, tai štai va, to būtent trūksta. Na, o mūsų teisininkų tiesiog pareiga kartais tiesiog kai kurios dalykus paaiškinti, pavyzdžiui, čia irgi va, galėčiau dabar paaiškinti, kad Na, dabartinės priemonės jokių būdų nesikėsina jokio asmens kūno neliečiamybę. Nei privato gyvenimą, kurio dalis yra šita kūno neliečiamybė, nes na, į kūno neliečiamybę galima turbūt kėsintis tik tai vieninteliu būdu, tai būtent naudojant fizinę prievartą šitoj vietoj. Tai
jeigu mane surištų ir nuvežtų skiepyti, būtų?
Va tai būtų.
Bet, aš klausiu čia.
Va tai būtų. Dabar į prieš tai, be abejo, aš suprantu, čia visko turbūt neatsakysi, į prieš tai buvusi jūsų klausimą, gali tam tikra padėties kritiškumas gali lemti, pavyzdžiui, ir tai, kad, bet čia nekalbam šitos pandemijos kontekste, apskritai teoriškai, gali būti galbūt nustatyta pareiga skiepytis. Bet mes net pareigos skiepytis neturime. Tai kalbėtis apie tai, kad čia yra varžoma ar asmens kūno neliečiamybė, ar asmens laisvė apskritai ir visa kita, tai, žinot, na, tikrai teisinių požiūrių neturi pagrindo, nes tada mes daug tokių priemonių atrastume, aš, pavyzdžiui, galėčiau pateikti, na, yra tam tikri darbai, kurios dirbant yra privalomas sveikatos tikrinimas ir netgi privalomi skiepai nuo tam tikrų lygų, tai čia mes kaip irgi laikysim prievartą, tai turbūt, kad ne.
Gerai, Vaidu, tai grįžtant prie konstitucinių dalykų, iš esmės, vat dabar kelia daug bangų galimybių pasas, nors tai yra ne klaidingai visą laiką komunikuojama, reiškia, viešoje erdvėje, kad tai yra prievartinis skiepijimas. Ir niekaip negali išaiškinti, kad tai nėra prievartinis skiepijimas. Aš tiems, kas nesupranta, sakau, taigi nesiskiepykit, niekas neverčia. Visas paslaugas jūs gausit, tiesą sakant. Į parduotuvę mažesnę nueisit su kaukę, ten, nežinau, benzino prisipilsit, pas gydytojus leidžia, net dabar ir visuomeniniu transportu važiuoti. Žmogus jisai niekaip netribojamas. Na, jeigu nori daugiau kažko, tai tada taip, reikalingas galimybių pasas ir tada turbūt ir skiepas ar kiti būdai patikrinti savo sveikatą. Tai dėl, ką, ar jūs matote čia problemą vis dėlto su galimybių pasais tais? Vaidu, tai ar girdit mus?
Atsiprašau, jau buvau išsijungęs. Raigardai, čia toks platus klausimas ir čia, žinot, mes galime iš įvairių perspektyvų. Galima kalbėti apie apskritai, kas tas yra galimybių pasas, va žiniasklaida naudoja, reiškia, kur jisai yra užrašytas, kur tas terminas, kokiam teisės akte. Nes aš taip, pavyzdžiui, tokio teisės akto nežinau. Vienas dalykas, bet aišku, mes čia kalbam ne apie...
Gerai, tiek, čia apie, retorinis apie klausimas, bet jis terminą. Svarbus yra, iš tikrųjų svarbus.
Jo, reiškia, bet tai svarbus, nes nu, vat, visi naudoja, bet tarsi kur jo ieškoti ir kas tai yra. Bet jo, bet mes kalbam apie turinį jo, ne tiek apie tą patį pavadinimą. Tai, žinot, čia, sakykime, kaip jūs keliat klausimą, kad čia liktai nieko nėra, kodėl čia tos įtampos kyla, bet juk dabar esminės, reiškia, su tais ribojimais, esminės teisės, va čia jau Saulius minėjo, reiškia, teisės į studiją, švietimo, reiškia, į švietimą, ne, yra ribojamos, ne, įstojusių asmenų ir taip pat teisė į darbą, ne, tai čia juk, tai Raigardai, įsivaizduokit, jeigu jums būtų, reiškia, ribojama teisė į darbą, jūs turite išlaikyti šeimą. Ir ką jums daryti, ne? Tai čia nėra, kad kad, kaip sakot, nu, įsipilsit kūro ir nueisit į mažesnę parduotuvę. Tarp kitko irgi, ar čia medicina ar politika, jeigu į mažesnę, reiškia, nesiskiepusiems, į mažesnę, reiškia, aplinką sudarytos sąlygos, o ne į didesnę. Tai va, tai bet turbūt, jeigu jūs neturėtumėt už ką nueiti į tą parduotuvę ar įsipilti, tai čia esminės žmogaus teisės yra paliestos, todėl yra labai svarbu, ir va, mes čia dabar kaip teisininkai kalbam, kad ir teisininkų bendruomenė ir ypatingai teismai, reiškia, kaip sakyti, įsijungtų į visą šitą. Kai kuriuose šalyse yra, pavyzdžiui, Ispanijoje yra tokia tvarka teisinė, kad reiškia, kai kuriuose šalyse, kad parlamentai turi vyriausybės tuos, reiškia, sankcionuoti, sakykime, numatytus ribojimus, ir manau, kad ir pas mus taip turėtų būti, o kai kuriuose šalyse, kad teismai turi sankcionuoti. Pavyzdžiui, Ispanijoje dabar čia nėra visiška naujiena, čia prieš savaitę kažkur tai pasirodė ta informacija, kad prieš keletą savaičių tiek Galicijos, tiek Andaluzijos, reiškia, tie, sakykime, autonominiai, reiškia, aukščiausi teismai, reiškia, nesankcionavo tam tikrų didelės dalies tarp kitko tų ribojimų, kurie dabar įsigalios kaip tik rugsėjo 13 dieną, reiškia, tai būtent įėjimo į įvairias institucijas, reiškia, kad reikia pateikti tą vadinamą, reiškia, sveikatos sertifikatą, reiškia, įvairiam paslaugom naudotis ir taip toliau. Tarp kitko įdomu, jie rėmėsi, reiškia, trim konstituciniais Ispanijos, reiškia, principais. Tai yra, tarp kitko, privatumo teisė, pažeidimų teisė į privatumą. Kodėl? Todėl, kad teisė į privatumą nėra vien tik tai surišimas ir reiškia, įbedimas šitą skiepo, bet tai yra daug platesnė, tai su žmogaus orumu, reiškia, tai su judėjimo laisvė, labai daug, reiškia, kaip sakyti, konstitucija yra, reiškia, susijusi visos nuostatos tarpusavyje, ne? Taip pat nediskriminavimo principui ir proporcingumo principui. Tai vat, čia ko mano manimu dar trūksta, ne, jeigu mes kalbam apie sakykim, teisinę valstybę, apie konstitucinę demokratiją, tai va būtent trūksta teismų įsitraukimo ir čia vat aš galiu klausti, aišku, teismai negali patys rodyti iniciatyvos, reikia, kad juos kreiptųsi. Ne, tai ir, čia ir...
Aš klausiu, Arnai, kaip jūs galvojate, aš čia esu klausęs ir Dainiaus Žalimo ir kitų, kaip būtų, jeigu žmogus kreiptųsi, pavyzdžiui, dėl šitų jo suvaržymų, kurie buvo, ar jis laimėtų bylą, na, nežinau, čia praėjęs mūsų institucijas ar žmogaus teisų teisme, kaip jums atrodo?
Tai yra, gerai, man atrodo, tai mes turim individualų konstitucinį skundą, bet čia jisai turi išnaudoti visas teisminės priemonės, reiškia visus teismus, instancijas praeiti.
O su kokiu jūs ieškiniu galėtų kreiptis, pavyzdžiui?
Šiaip lengviau būtų, sakykim, jeigu reiškia, politikai kreiptųsi, ne, yra Seimo narių grupė, gali kreiptis tiesiogiai, nereikia perėti. Tarp kitko prezidentas, jeigu kreiptųsi, tai tas vyriausybės nutarimas iš karto, reiškia, negalėtų būti taikymas, jo reiškia, taikymas būtų suspenduotas.
Bet ne, tai, tada... kaip atrodytų ieškinys, nu vis dėlto, kaip su kokiu ieškiniu kreipsi reikėtų. Ne, vat paprastas žmogus. Jam atrodo, kad iš tikrųjų jo rūmas su galimybių tos pasu pažeidžiamas yra. Arba ten kažkokios jo pamatinės laisvės ir teisės. Tai jisai kaip turėtų surašyti. Nu, kam čia dabar tų politikų laukti? Kam čia to prezidento? Tegul žmogus kreipiasi, bus precedentas, bus aiškiau.
Taip, nu, tai tegul advokatai jam surašo, Raigardai, aš nesu advokatai, tai čia tiek pagal formą galima ginčyti, kad, sakykim, dalis tų ribojimų turėtų būti nustatyta įstatymo, ne, kurie mes jau apie tai kalbėjom, tiek pagal turinį, nes, reiškia, pagal turinį čia įvairiai galim žiūrėti, reiškia, galim žiūrėti, kad vyriausybės nutarime yra daugiau išplėsta, negu kad įstatymuose numatyta, galima sakyti, kad apskritai netgi įstatymuose, esant tokiai situacijai, turbūt negali būti daugiau žmogaus teisių ir konstitucinių žmogaus teisių ribojimų, negu, pavyzdžiui, konstitucija numato nepaprastosios padėties atveju. Pavyzdžiui, nepaprastosios padėties atveju nėra numatyta, kad labiau negu įprastiniu metu gali būti ribojimo teisė į darbą, kaip kad dabar yra, arba teisė į švietimą. Ne, tai vat, daug tų argumentų galima duoti, bet čia jau netimkim darbo iš advokatų.
Nu, tai čia mes bet kokiu atveju hipotetiškai vis tiek visų čia nespėsi apklausti, tik tai norisi šiaip kreipti bent jau suvokti tam tikrą vektorių, ar galėtų teismas pasakyti, kad, sakykim, žmogus, kuriam ta, reiškia, taikomi, žmogui neturinčiam galimybių pasų taikomi ribojimai, pažeidžia jo teisės ir todėl jisai, na, pavyzdžiui, turėtų būti lygiai taip pat vienodai įleidžiamas į visus prekybos tinklus, jo negali būti ribojama teisė į darbą ten, nepasiskiepius. Hipotetiškai mąstant, galėtų būti toks verdiktas teismo, ar ne, iš esmės?
Taip, manau, kad galėtų.
Gerai, ačiū Vaitu jums, padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį ir vardan visuomenės gerovės galima ir kaip reikėtų gal varžyti asmens laisvės. Apie tai šiandien šnekamės. Dainius Žalimas, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universiteto docentas, konstitucinės teisės ekspertas, Saulius Čaplinskas, medicinos mokslų daktaras, profesorius. Sauliau, tai nežinau, vis tiek artėjam prie pabaigos. Labai svarbu dar ta komunikacija. Didelis daug yra problemų su to, kad vakar sakė Dainius Žalimas, kartais vyriausybės sprendimai nelabai suprantami ir aiškus būna. Jums atrodo, bet kai jūsų kolegos ištisus du metus šneka, aiškina ir jūs iš esmės kiekvieną dieną turbūt galima pamatyti vieno ar kito žiniasklaidoje, tai ko dar nepriaiškino? Ar įmanoma išaiškinti tiems, kurie įsikalė į galvą, kad skiepas yra blogis, nuodas ir tu jam aiškink neaiškinės ir tai belieka vienintelė priemonė, kuri, vat, na, bent jau jeigu nesurištam ir per prievartą, tai bent ribuojant tam tikras galimybės. Vat toks požiūris.
Ne, žiūrėkit, pirmiausiai turbūt reiktų pradėti nuo to, kad ar reikia tam tikrų apribojimų pandemijos sąlygų. Ir turbūt atsakymas, kaip ir būtų aiškus, kad reikia. Tik tai dabar tada klausimas, kokių jie turėtų būti pagrįsti ir mediciniškai, ir socialiai, ir ekonomiškai, ir aišku teisiškai, kad dabar kalbam ir apie teisinį pagrindimą. Ir turėtų būti ko gero apibrėžti laikai ir dviejai. Ir svarbiausias toliau tada dalykas, juk mes kalbam apie kokius apribojimus, apie mano, tavo, apie kiekvieno iš mūsų gyvenimo apribojimus. Tai tada reiškia, kad kiekvienas iš mūsų suprastume, kodėl reikia ribot savo gyvenimą vienoje ar kitoje, kaip sakant, srity. Ir kad jeigu suprasim, kodėl ir pritarsim, tada to laikysimės. Tai vat jums ir atsakymas į tai, kad jeigu buvo blaškomas, jeigu neaišku žmogui kodėl, jeigu neišaiškiam, jeigu jisai nesupras kodėl, tai jis to ir nedarys. Vat jums ir atsakymas. Ir dabar žiūrėkit, mes vien tik tai, jeigu kalbėsim apie skiepus, tai vėlgi jau mes darom medicininių požiūrių esminę klaidą. Juk paskiepytas žmogus lygiai taip pat užsikrėtęs delta atmainą, pirmas 5 dienas gali platinti virusą lygiai tiek pat gausiai, kaip ir nepaskiepytas. Ir dabar mes sakom, kad jeigu tu pasiskiepiai, gali nebesaugot, nedėvėt kaukės, netgi sudėtingoj situacijoje, pavojingoj situacijoje, ką minėjo ir gerbiamas Žalimas. Tai jeigu neišaiškina mes, kodėl, sakysim, ar koncerto metu, ar kitų reikia elgtis kitaip, tai vat ir gaunasi tas, kaip sakant, žmogui konfuzas, kai jisai nebesupranta, tai tada gaunasi atmetimo reakcija.
Bet jūs
jeigu
pats, iki galo
neaišku,
Sauliau,
tai geriau tada nesilaikysiu.
Pats Sauliau, dar trumpai, jūs matėte turbūt per tuos pusantrų metų žmonių, kuriems aiškink neaiškinės. Nu, vat čia vėl savaitgalio įvykiai pilna girtų vairuojančių, reiškia, keliuose automobilius. Ir įdomiausia, kad greičiausiai jie tikrai žinojo, kad vairuoti išgėrusiam automobilį yra draudžiama. Nes nu, to bet kur moko ir turbūt nereikia net aiškinti. Bet yra norinčių nesilaikyti statymų. Kas tokiais daryti?
Žiūrėkit, vis tik tai, man atrodo, reikia skirti, kai mes kalbam apie tuos, kurie na, nusistatė prieš skiepus, tai yra dvi kategorijos žmonių. Vienų, kaip sakant, nepakeisi, tokių yra maksimum iki 14% gyventojų, bet vis tik tai ir su jais reikia diskutuoti. O absoliuti dauguma yra abejojančių. Ir jiems reikia atsakyti jiems kylančius klausimus. Vat ir viskas. Ir niekada mes medicinoje neturėsim 100%, lygiai taip pat, kaip niekada nebus 100% besilaikančių kelių eismo taisyklių, sakysim, gyvenančių dorai, nedarančių nusikaltimų ir taip toliau. Lygiai taip pat čia.
Dėkui, Sauliau. Ir Dainiau, tai tada vis tiek, jau artėjom prie pabaigos, kokie jūsų būtų dėliojant diskusijos, jau reiškia akcentus, na, nuomonė, kas čia toliau darysis apskritai, vis tiek 13 dieną įsigalios galimybių pasas ir kas čia iš tikrųjų toliau bus?
Na, kas čia darysis? Aš manau, kad tam tikrą prasme, na ir ką tik profesorius Čaplinskas lygiai buvo tokios pačios nuomonės, reikia vieną dalyką suprasti, kad valdant pandemiją, kovojant su ją, tai tam tikri žmogaus teisų ribojimai yra neišvengiami. Dabar kokią formą jie ten padaromi, na, tikrai palikim šitas formaliasis diskusijas, kur yra galimybių pasas ir taip toliau, tiesiog vyriausybės nutarimais. Yra kol kas tai sureguliuota, teigiant, kad tam vyriausybė turi įstatyminį pagrindą, vėlgi aš nelabai norėčiau į tas diskusijas per daug leistis. Tai štai, tam tikri ribojimai akivaizdžiai yra būtini. Dabar kokie konkrečiai Apie tai čia teisininkai tikrai turi turėti rezervuotą poziciją, taip, jie galų gale gali spręsti kaip galutinai, bet aš minėjau, kai tai yra tikrai adekvačiai, neadekvačiai situacijai nustatyti ribojimai. Tai dėl šito liktai irgi sutariama. Kokių tikslų siekiama? Irgi visiškai aišku, tai yra visuomenės sveikatos tikslų. Nėra šitie apribojimai šiaip savo nustatymo, kokie jie būtų proporcingi ar ne. Vėlgi, kiekvieną kartą reikėtų įvertinti, ar turime mes alternatyvą mažiau ribojančią žmogaus teises. Tai štai...
O konstituciją, Dainiau, keisti, sakykime, suprantant,
ne,
iš
tos
iš aktualijų išeinant, kai rašėm
tai konstituciją. Konstitucija yra viskas. Yra viešasis interesas riboti žmogaus teises visuomenės sveikatos poreikis. Yra dabar konstitucija, yra. Visos kitos sąlygos, apie kurios aš minėjau, kad turi būti nustatyta įstatymu, ten jau toliau gilinantis, kiek ten vyriausybė gali detalizuoti, kiek ne, kad tai turi būti siekiant teisę to tikslo, aš jau šitą minėjau, kad tai turi būti, na ir proporcinga, tas konstitucija yra. Ir tikrai nereikia žvelgti į konstituciją kaip į kodeksų kodeksą, kuri kiekvieną pandemiją taip aiškiai sureguliuos. Čia toliau yra klausimas valdžios veiksmų teisėtumo, ar jie atitinka šitos kriterijus ar ne. Tai štai tam ir yra teismai. Teismai sankcionuoja, teismai tiesiog patikrina. Tai tam iš tiesų yra būtini ginčiai, labai buvo čia gerai paaiškinta iš tiesų, kokiu būdu tas ginčas gali atsirast, pavyzdžiui, konstituciniam teisme. Aš tik tai tiesiog, na, vėlgi drįšiau, nors man jau atsibodo tą pavyzdį minėti. Yra Prancūzijos konstitucinės tarybos sprendimas. Iš esmės panašus apribojimai į lietuviškuosius, kurie siejami su galimybė.
Bet trumpai, dar vienas labai, labai kontroversiškas dalykas, čia jau jūsų vėlgi. Jūs manote, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus, kuris užsikrėtė koroną ir nebuvo, nesiskiepijo ir įrodytų, kad jis nesiskiepijo savo norų, nu, tiesiog atsisakė skiepytis ir jo negydytų įstaigose valstybinėse, pavyzdžiui, arba jam tektų susimokėti už gydimą, ten šimtus tūkstančių, kad jis nelaimėtų bylos?
Aš manau, kad jis galėtų laimėti, nes čia vėl reikia skirti tokius dalykus. Yra būtina sveikatos priežiūra, ji vis tiek turi būti teikiama. Kitas dalykas, kiek jis ten galėtų tikėti socialinės paramos, tai čia atsiranda diskusija, nes iš tiesų ta pati konstitucija, jis sako, socialinis solidarumas taip, bet asmeninės atsakomybės paneigti taip pat negalima. Kiekvienam už savo sveikatą ir už savo likimą.
Tiek šiandien mūsų laidoje, ačiū visiems uždėmesti, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.